Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Dünýäde koronavirus aladalaryna bütün dünýä saglyk guramasynyň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmek barada beren maslahatyna garamazdan türkmen häkimetleri öňde duran garaşsyzlyk gününi we beýtaraplygyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýärler. Anan martynyň garaşsyzlyk gününi dawra bilen bellemegiň maslahat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre bayramçılıkta demonstrasiya, beylik köpçülük sahnalarını kurulmağa tayarlık görülüyor. Şeyle dol bir taraflığın 25 yıllığını bellemek için tayarlık görmeğin tavsırlandığını aitti. Merim Mulşial, Türkmenistan'da sonki yıllarda kararsızlık bayramı sentyavrın ayağına verilense bir taraflık günü dekavrda verilmeli. Döwlet başçylygyny hökümet mejlislerine hem ýeşe bayramçylyklar, dawralı çäreler meselesine uly üns berýär we olaryň uly guramçylyk aslynda adamlaryň uzak wagtlap ýadyna galar ýaly uly türkmen toýy görnüşünde geçirilmegini berk talap edýär. Habarçy garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk baradaky maglumaty Aşgabatyň şäher häkimliginden alanlygyny, ol ýerde hökümetiň tapşyrmagyny ýürütme maslahatyň geçirilendigini hem gürrüň berdi. Ýönül edil häzirlikçe geçirilmeli çäreler soltany olara taýýarlyk repetisiýalar bardy, anyk kararyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ýöne stadionlary gözden geçirmek işleri başlandy. Görnüşinden bir maglumata görä repetisiýalar hem bayramçylyk çäreler hem stadionlarda geçirileceği mengde yer deyip olaydı. Türkmen hükümetinin mecliyetlerinde hem işe deniyal gün tertibine olayan meselelerin bir bayramçılık, davaralı çareler olsa ikincisi kuruluşluklar, deskalar vaktinde ve yokor hiyyili kurmak meselesi olup duruyor. Emma muňa garamazdan gelip goýşan maglumatlar garaşsyzlyk bayramyna we bir taraplygyň 25 ýyllygyna niýetlenip gurulýan deskalaryň gurulşynyň tassan ýatyp galanlygyny görkezýär. Öňde duran bayramçylyklara gabat ulanmagy berilmeli deskalaryň gurulşy iş ýüzünde doly togtot diýen ýalyp deskalaryň gurulýan ýerlerine aýlanyp gören habar çaýtdy. Gürrüň edilýän deskalaryň arasynda täze münber, arkada mehmanhanasy, maslahatlar da alkem bar. Fransiýanyň büyük guruluşyk kampaniýasynyň işçiler gitdiler. Guruluşyklar konserwirlenýär. Käýirler bir näçe aýlap togtadyldy. İşçileri ýokar kagdalan 3 desganyň guruluşyna çekýärler. Emma olaryň hem bir işi wagtynda edip biljegi belli däl diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre bayramçılığa çenli yetişer yali bizimkiler Fransuzlar ile alalaşmağı, kalın yokor hünersiz işçiler ile kuruluşu devam ettirmeyi finansiyarlar. Şeyde de bu işlerin yolbaşılığını Türkmen inzinerlerini çekmek finansik ediliyar. Resmi maglumata göre Türkmenistan'da hazır 2,5 milyon olay iyir deskadı kuruluşu işler alınıp barlayar. Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň gurulşyny giňgerim bilen giýiristik kemde emele gelen ýagdaýa garamazdan bu işler dowam eder diýip TDH 13-nji ýyly prezidentiň sözlerini sitirledi. Aýdylmagyna görä bu desgalaryň umumy bahasy 37 milliard dollar çemesi bolup, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý, energiýa bahalarynyň görülip eşitilmedik derejede arzanlamagy olara gaýtadan seredilmegine mejbur edýär. Berdimuhammedow 3-nji aprelde bu ýagdaýy gaýtaklaýyn boýun aldy we guruluşy meýilleşdirilen ähli desgalary gaýtadan seretmegi taýdyrdy. Emma ol 9-nji aprelde Aşgabatyň günörtü künjegine gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi, Arkadağ mehmanhanasy we hökümet münberiniň binasy wagtynda öz diýen sözlerini ygrarly bolmady. Ýogsa prezident Pradyň diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy tapşyrypdy. Sinçiler bu guruluşuklara ve bayramçılık davaralarına karşılanan devlet seri işçilerinin yurtta öngden geleyen kronik işsizlik, pandemiya çäklendirmeler zararlı kıyın yağdaya düşen rayatlara gönüktürülmelliğine ediyarlar. Emma Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizlik de keselçilik yağdayını hem resmi taydan tasdik etmeyar.